«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 25 студзеня. Нашыя тэмы. На рэканструкцыю аэрадрома Орша выдаткуюць 44 мільёны долараў. Парты БНФ пагражае высяленне з галоўнага офіса. Грамадзянін Расійскай Федэрацыі, якога хацелі дэпартаваць Беларусі, учыніў самагубства. Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». На рэканструкцыю аэрадрома Ворша выдаткаюць амаль 44 мільёна долараў. Адпаведная пастанова прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Румаса апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Крэдыт прадпрыемству «Нацыянальны аэрапорт Мінск» выдзеляць Банк развіцця. Крэдытныя сродкі пойдуць на капітальны рамонт існуючай узлётна-пасадачнай паласы, рэканструкцыю дарожак і будаўніцтва аб'ектаў дапаможнага прызначэння. Аб'ект плануецца ўвесці ў эксплуатацыю да 2021 года. Дадаткова яшчэ да 15 мільёнаў долараў, згодна з пастановай кіраўніка ўраду, пойдуць на будаўніцтва другой узлётна-пасадачнай паласы ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Яе адкрыццё чакаецца ўвесну 2019 года. Адзначым, што аэрадром Ворша знаходзіцца ў гарадскім пасёлку Балбасава, што ў 12 кіламетрах ад Воршы. Да нядаўняга часу аэрадром выкарыстоўваўся толькі для патрэб Аршанскага авіярэмонтнага завода. Аднак у 2017 аэрадром адчынілі і для міжнародных палётаў, праўда, выключна для грузавых авіярэйсаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу стало вядома, што 31 студзеня ў эканамічным судзе Мінска будуць разглядаць тры справы па пазовах, пададзеных дзяржаўным прадпрыемствам «Дом Энергасэрвіс» супраць парты БНФ і грамадскае аб'яднанне «БНФ Адраджэнне». «Дом Энергасэрвіс» хоча скасаваць тры дамовы на арэнду памяшканняў у сядзібе БНФ праз запазычанасці па аплаце. Пададзеныя пазовы пра высяленне Мінскай гарадской арганізацыі партыі БНФ, Мінскай абласной арганізацыі БНФ, а таксама Мінскай абласной арганізацыі грамадскага аб'яднання БНФ «Адраджэнне». Справы будуць разглядацца адна за адной. Дарэчы, 16 студзеня ў тым жа судзе разглядалася справа пра скасаванне асноўнай дамовы на арэнду памяшкання партыі БНФ. Суд адмовіў дом энергасэрвісу і не пазбавіў партыю юрыдычнага адрасу. Па словах старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва, Мінская гарадская і Мінская абласная арганізацыі аплацілі ўсе запазычанасці і аплачваюць бягучыя плацяжы. Тым часам галоўную залу сядзібам займае грамадскае аб'яднанне БНФ «Адраджэнне». Менавіта тут адбываецца асноўная маса публічных імпрэзаў, выставаў і пасяджэнняў. Па гэтай дамове, кажа Кастусёў, дагэтуль не змаглі ліквідаваць запазычанасць. «Адраджэнне» віннае дзяржаве за арэнду памяшкання 11 тысяч рублёў. Партыя просіць сваіх прыхільнікаў дапамагчы ў зборы грошай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». 25 студзеня Александр Лукашэнка ўручыў дыпломы і атэстаты навукоўцам, а таксама паставіў перад імі новыя задачы.
У масштабах сваёй страны мы должны вместе работать прежде всего на достижение государственных стратегических целей, повышать конкурентоспособность отечественной экономики, обеспечивать национальную безопасность Беларуси, укрепляя наш суверенитет. И направляя свой талант, мастерство на создание, менять весь мир к лучшему, поднимать человечество на новую ступень развития, потому что там, где высоко стоит наука, высоко будет стоять и человек.
Яшчэ адной важнай праблемай Лукашэнка лічыць перапрацоўку адходаў. Па словах кіраўніка дзяржавы, у іншых краінах шкло тару ў асноўным вырабляюць з другаснай сыравіны, а вось беларусы пра сваю расхлябанасць гэтым не займаюцца. Адміністрацыя прэзідэнта ўжо атрымала даручэнне ўзяць праблему пад жорсткі кантроль. Па словах Лукашэнкі, мусіць быць парадак. Адходы, макулатура, металалом і асабліва пластык павінны збірацца. Дарэчы, у снежні 2018 года кіраўнік Беларусі ўжо прапаноўваў паступова адмаўляцца ад пластыкавай тары, бо яна шкодзіць навакольнаму асяроддзю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Грамадзянін Расіі, якому за адміністрацыйнае правапарушэнне пагражала дэпартацыя з Беларусі, учыніў самагубства. У яго засталіся 6 дзяцей. Як інфармуе Радыё Свабода, трагічнае здарэнне адбылося ў Буда-Кашалёўскім раёне Гомельскай вобласці. Віталь жыў у нашай краіне 14 гадоў, быў у законным шлюбе, працаваў на мясакамбінаце ў Буда-Кашалёве. Але пасля таго, як мужчыну злавілі ў стане алкагольнага п'янення на працы, яго звольнілі. Таксама расіяніна затрымлівалі за адсутнасць флікера. Па словах жонкі Віталя, від на жыхарства ў яго забралі міліцыянты. Яны сказалі на працягу 5 дзён зрабіць часовы дазвол на пражыванне, або дэпартуюць на 10 гадоў. Дакументы каштавалі больш за 100 рублёў, а грошай у сям'і не было. Віталь уладкаваўся дворнікам у гімназію ў раённым цэнтры, але і пасля гэтага міліцыянеры казалі пра дэпартацыю. На думкі жонкі расіяніна, ён блізка прыняў да сэрца гэтыя словы і не вытрымаў. Тым часам у Гомельскім абласным судзе абскарджвае рашэнне аб дэпартацыі украінец Сергій Працэнка, які працуе ў Буда-Кашалёве на іншым мясакамбінаце. Яго высылаюць на 3 гады за таксама адміністрацыйнае правапарушэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў Мінску асудзілі анархістаў Вячаслава і Марыну Касінеравых. Артыкул – выраб, распаўсюд і захоўванне экстрэмісцкіх матэрыялаў. Касінеравых затрымалі раніцай 25 студзеня і павезлі ў суд Маскоўскага раёна сталіцы. За фота здымкі ў Фейсбук Вячаслав атрымаў штраф у 1300 рублёў, а Марына – у 1000 рублёў. Тым часам 33-гадовага віцебляніна падазраюць у распальванні расавай і нацыянальнай варожасці. Нагодай, як і ў справе анархістаў, сталі ягоныя запісы ў соцсетках. Як паведамляе следчы камітэт, мужчына размяшаў на сваёй старонцы ў соцсетцы відэазапісы і малюнкі, накіраваныя на ўзбуджэнне расавай і нацыянальнай варожасці. На мужчыну пачалі крымінальную справу. Дарэчы, падставай для крымінальнай справы можа стаць не толькі рэпост, але і лайкі на запісах з відэа, фота і тэкстам, калі дзякуючы гэтаму адбываецца распаўсюд матэрыялаў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».